tako rekla, da ste dobili resno posrečeno geslo za srce Afrike. In mislim, da se je to srce slovensko napravilo afriških src. Tudi tam, kad sem v naši kraji gore na Poljansko dolino živi, izdajajo časopis Toplak dan. In mislim, da vse to se dotika tistih afriških ljudi in bi se to prvo zahvalila Karitasu, misijonskemu središču, pa ministrstvu za zunanje zadeve, za vso pomoč, ki smo jo bile deležne. Kokrat naše sestre, pa tudi drugi, s katerimi delamo, pravijo, kako mora ta mala Slovenija pomagati v taki veliki pomoči, kot smo jo bile deležne že vsaka leta. Predvsem zadnjih 10 let smo bile res deležne veliko pomoči. In bi se ta prvo zahvalila za to požrtvovalno, radodarno srce slovenskih dobrotnikov, ki sem jih srečavala zdaj te dni in sem videla, da res utripa za Afriko. In tukaj sodelujemo s Karitasom in res vsem presrčno hvala. Kaj bi rekla, da prvo, a veste, tukaj mi sami, ko vidite na sliki, je zelo nagosto, veliko je ljudi na enem samem kilometru, kvadratna, mogoče tudi do 400. In kako oskrbovate zdravili s hrano te ljudi in tudi zemlja se vedno bolj krči. In tisti dispanser, ko smo ga imeli, ko so ga sestre imeli, je bil res čist mali, ker tu je že trajalo 40 let, ko so bile tisti prostori zelo mali in je bilo nemogoče, bi rekla, nečloveški. V razmerah so prihajali ljudje na soncu, na dežju, bili tudi čakali tam na zdravljene in da pridejo do medicinske, do sestre. Tako, ko so prišli na obisk Karitas, ko smo videli take razmere, ko so videli take razmere, so rekli, bo mogoče bi pa podprli te akcije. In res je prišlo tako v Visavijo, da so sprejeli in tu v Visavijo so ogromno pomagali pri povečanju tistega zdravstvenega centra, potem tudi v šolstvu so veliko pomagali, ker so se videli potrebe, pa tu ni bilo kar naenkrat. Zavisilo je, koliko bojo dobrotniki tukaj doma pomagali pri tej akciji za srce Afrike. In lahko rečem, da vsako leto, ko je prišel ta čas, septembrski čas, zmeraj so tukaj doma veliko delali ti animatori v Karitasu, da smo sprot, mi bi rekli, Božje pravidnosti skrbila, da smo povsod in tako v Visavijo kot drugje prišli do enega rezultata. Tu je bilo delo, ko sem pravijo Jana, 8 let, še več, da smo tukaj skupnimi močmi nekako prišli do tega rezultata, kar res ni zavidanje vreden. Jer zavidanje vreden, kaj je tu en lep projekt, tega je slovensko srce naredilo to.
Ja, tudi mogoče lahko dodam. Leto sem se srečala z vsem medicinskim osebjem, ki dela v tem zdravstvenem centru v Visavijo. In je eden izmed njih rekel, da to je pa res en tak napredek za ta res region podeželski kraj, da se že udeleč vidi, kako je ta center zdaj lep, urejen, dovolj prostorov, in da je to res nekaj nenarednega in so ljudje res tam zelo hvaležni in vedno mi govorijo, povejte, da Slovenca hvala za to pomoč.
Da dali bi samo to, da ni samo v zidanju, da ni samo opeka, je tudi v tistem izobraževanju, ki je nam Slovenija veliko pomagala. Tako pri zdravstvenem osebju in tudi drugo nam je priskočila na pomoč, da ljudje se ozaveščajo sami, da bi to ni kratkotrajna pomoč, je dolgoročna pomoč, ker ti ljudje so še mladi, in to odpira možnosti za prihodnost, da bi tudi sami kaj naredili v prihodnosti. Mi smo tam zdaj kratkočasno, ker naša leta se izteke, je pa že ena podlaga v vsem tem, kar ste naredili, da bi je tudi sami na tem zidali, ne samo za opeko, tem tudi na duhovnem in izobraževalnem področju.
Se sestra bolj pozna, ki ima vando. No, tukaj pa še dodam. Ponavadi tudi poleg teh zdravstvenih centrov tudi pogledamo po vas, če kakšna taka stvar še da bi lahko pomagali, recimo tukaj v Visabiju. Smo v lanskem letu pomagali pri obnovi vaškega vodnjaka, ki tam ne vidite na slike. Takole otroci vsak dan kilometre daleč peš hodijo s kanticami po vodo, ni tako kakor v Sloveniji, samo odpreš pipo pa voda že preteče. Potem smo tukaj tudi v bistvu odprli gradnjo hiške pa nakup mlina za metje žit v tej vasi, zato da ženska ni treba tako daleč nositi težkih žakljev na glavah. Potem smo tudi podprli nakup bolj kvalitetnih pa različnih semen. Pa tudi v bistvu se je naredil tukaj en tak mali vrt v centru, da ljudem v bistvu kako pokažejo, kako na čim manjši kosu zemlje v bistvu čim bolj več pridelati. Tako kar je že sestra povedala, problem je, ker je premalo zemlje pa zelo velik ljudi. Potem smo pa v lanskem letu tudi podprli domačo proizvodnjo Mila, tukaj je štedilnik, ker je higiena v teh krajih zelo velik problem. V bistvu smo izobrazili že kar nekaj žensk, v bistvu, da same znajo narediti to milo, pa nekega uporabijo za lastno uporabo, nekega pa prodajo nazaj v center, tako da dobijo sredstva za nov material. Misionarji vedno vsako stvar zelo dobro premislijo, kako naredijo, pa da je čim bolj v bistvu daljnoročno. Potem pa sedmo zdaj pa en drug, tudi zelo odročen podeželski kraj v Burundiju, to je kraj Ruzo, kjer je pa v bistvu Slovenija, slovenska karita, v bistvu v štirih letih res dala največ v bistvu svojih sredstev. V štirih letih smo v bistvu vložili v vodnjak, v rodnišnico pa zdravstven center 600 000 evrov skupaj ministrstva za zunanje zadeve pa misijonskim središčem. Najprej smo pa začeli zgradnjo tega vodnjaka, ki ga vidite na sliki, v bistvu bil za namen tega tega starega dela zdravstvenega centra, za dispanzerija, sestra, potem pa mi naprej povedala, kako so se stvari začele odvijati.
Res so tukaj v Sloveniji pa skupaj tam z ljudmi so uredniki pri iskanju, kako bi najbolj se pomagala tistim ljudjem. Ena je, da ideja je rodila drugo idejo. In kako narediti porodnišnico, če ni vode, kako iskati vodo tudi 2 kilometre daleč in se je treba spuščati dol, nazaj pa nesti v kantici po 20 litrov su ni lahko. In prva ideja je bila prav v zidanju tistih vodnjakov, da se zbira tista deževnica v cisterno, ki bi služila za zidanje tiste do prve cisterne, ki bi služila za mešanje cementa in vse, kar je potrebno pri gradnji. To je bila ta, kot vidite na sliki, prva cisterna, katera je potem služila za zidanje. Tam zraven vidite tiste pesek, je bil tudi že začete priprave na zidane zdravstvenega centra in porodnišnice, ta prva.
To so žene, ne?
Žene ja, so to so, ko je prišla da te ideje, žene so ležete. V porodnišnici, ko smo jih vede, je bilo 9 postelj. Včasih je bilo v tisti porodnišnici tudi do 20 in še več žena, ki so ležale po tleh, pa tu preprosto za njih to ni nič bilo težko, ker so bile sigurne, da pride v prave roke in da njihov porod, če je kaj narobe, da odpeljemo v porodnišnico za carski rez. Ali kaj je bolj šlo potrebno. In tako je prišlo stane, ker jim je tudi resika. Drugi tudi pa lahko prevzeli, da bi naredili to porodnišnico. In tako vidite, tukaj je res izredno velika ta projekt, ki bi vrtl za Rogaj, za Karitas in za vso Slovenijo. Ta porodnišnica ima do 50 postel, kjer sprijemamo žene za odporo in dol odspod so take mesta, kjer ljudje čakajo na razne tečaje za izobraževanje, za vakcinacije, za konsultacije pred nosečnostjo in tako da je res polivalentna zgradba za veliko reči. In ker je pa treba tudi vodo za očiščenje, tam nakon nismo imeli rjuk, tu so preprosto na tepih ležali in je pa treba tudi dostojna oprema za te žene. Kolikrat so že rekli žene, zdaj, ko so prišle v to porodnišnico, končno sem jaz sam na postri, kolikrat so bile prej smo dali po 3 postre skupaj, da so se tako počes ulegle in so bile in zdaj se odpočejejo samo v eni sobi. Čeprav večkrat morajo, bi rekla, so par ur tam in že morajo oditi, da pridejo druge na vrste, ker je področje zelo gosto naseljeno. Ko smo prišli tja, je bilo prej malo, je bilo 7000 ljudi. Zdaj jih je čez 60000 ljudi, ker se je veliko beguncev moralo vrniti iz Tanzanije. Zato je tako potrebo, da se tisti kraj razvije. Mi smo glih na meji med Ruando in Tanzanijo. In tam, veste, zaradi vojne ljudje držijo in so morali močjo res silo, so se morali vrniti. In zato je da res potreba in zopet je rekla, Bože, previdno ste prišli do tega, zakaj nam je dal srečevati take ljudi, da so prišli k nam in da so tudi oni potem bili tista podaljšana roka, da smo prišli do tega rezultata. Te porodnišnice in potem poleg porodnišnice nisem tista bila prva cisterna. Poleg te porodnišnice smo zgradile 7 drugih porodnišnic, mislite, da je 200 po 60000 kubičnih metrov, druge so pa 80000 in tam ni dežja, tudi po 6 mesecev, 8 mesecev zavisi, ker se tudi tam klima zelo, podnebje zelo spremenilo in je suša. In kje dobiti zadoste vode, da bi zadostovalo za to porodnišnico, kar je potrebno. Veste, da je voda prva, da je za čistočo v vsem temelji, ker pomankanje vode je tudi veliko več bolezni, če ni čistoče, predvsem črvesni bolezni.
Tukaj imate nekaj par fotografij. Vedno je pač vse te naše projekte vključena celotna lokalna skupnost, od žena, recimo, ko dobijo ta kamene, kot vidite tam zgore, pa do delovcev, ki tudi na ta način dobijo priložnost za delo, ki jih ni veliko v tej konci.
Žene so že leto prej začele z drobljenjem kamna, ki bo služil na tisto mešanje betona, kot sami veste, kako tu gre, tu je vse na roko delo. Kot na Madagaskarju, v tom tistem kamnolomu, delajo, drobijo kamne, veliko kamne, ko so ga kamioni privažali tudi od Elička, ni posod kamna, da so tiste žene imele zdaj 4-5 let delo, ker smo tudi druge objekte obnavljali in gradile, tako da so res ljudje prisostovali pri vsej tej gradni in dobivali dostojno plačo in tu s tem se je tudi splošno, bi rekla, se je vdihnilo tisto stanje tistega prebivalca tam, ker če je že 50 ali še več ljudi bilo v službi, tu je že veliko, da denar kroži, ker tudi oni potem sami morajo plačevati koga, da jim orje, zemljo, koplje, zemljo za njih. Tako da je en velik krog s to pomočjo, se pomaga indirektno velikim, veliko ljudem.
No, tukaj ena slika, ko smo letos v Ruzu, se je tist dan v 24 urah se je rodil 11 otrok, ena gospa je rodila tudi dvojčke, sicer se pa poprečno mesečno rodi tam do 180 otrok. Gre skoraj polovica kapaciteto, mislim, da ljubljanske porodnišnice. No, v tem zdravstvenem centru pa sestra tudi govorila, tako tukaj smo ga, to je zdravo, te porodnišnice, še zdravstven center, ste povedali, da se je število prebivalcev povečalo na če 60 tisoč, tudi smo dogradili dodatne prostore, opremali se jih je, sončne celice, pa tudi tukaj so v bistvu tri cisterne, so ne zgrajeno, izizgali dolga, kot je se zdraži, Največ bolezni pa kakšni?
Največ bolezni tam se srečujejo z malarijo, črvesnimi paraziti, tu je diare, driske pa pljučne bolezni. Tega je največ in tu je območje malarije. Tudi če se država zelo bori proti temu, ne more zajeziti tega endemičnega kraja za malarijo, pa tudi, ker je primanjkuje z njenom vode, tudi leto so rekli, da je že dolgo časa ni bilo težak in zmeram je tisto pomankanje higijene, ljudje pijejo tisto onesnaženo vodo, čeprav ti v teh cisternah jih vidimo, da je tisto tabletke očistijo vodo, tako da je tista voda in pitna, katero pijejo in pijejo to vodo.
Ja. Tako kot je sestra že omenila, smo tudi v bistvu zdravstveno vzgojo za prebivalstvo, to higijeni, preventiva, hardkiva, eksmerat, malarija, pa za obraževanje dodatne lokalnega kadra. Zdaj pa čist na kratko, kaj smo tudi z lanskoletno akcijo za srce Afrike odprli v kraju Burundi, v Ruandi, je bila potrebna še ena obnova zdravstvenega centra, tako da smo to odprli. Tukaj je bilo vključeno 50 žena, ki so nosile kamenje za gradnjo tega centra, za obnovo tega centra in so tudi na ta način zaslužile. Potem smo pa v Ruandi Diliziju. V letu 2008 smo zgradili ta prvi blok skupaj z Ministrstvom za zunanje zadeve srednje šole. Potem je pa v lanskem letu prišla v bistvu želja strani staršev. Starši so sami prosili, če bi lahko vlekle še dodatne učilice, ker je ogromen mladine, to je na podeželjo in v bistvu mladini imajo možnosti hoditi v šolo, tako da so sami prispevali opeke za gradnjo teh dodatnih 5 učilic, na kar je ta smo pa prispevali še za drug material, ki je bil potreben, tako da grup v teh novih delih se začne nekaj septembra, v razredniku pa še vse do tam nekaj do 70 dijakov, ker kapacitete v bistvu res v teh krajevnih afriških državah zelo malo. Potem smo pa v lanskem letu smo se bolj osredotočili na šolstvo, ker smo mnenja, da je ravno izobrazba tista, v bistvu, ki potem ljudem pomagala izkopati se iz revščine, da bi lahko še kakšnih drugih poklicih delali, ne samo po ledelstvu, recimo res je premalo kapacitet, oskar, ki je vrzeli tudi do 100 otrok in tako se težko naučijo, kaj naučijo in tukaj so nam razlagali, ker najmanjše razred bo 100 otrok, kakšnih manj še več, da še včas učitelji ne poznajo vseh imen svojih učencov. Tako tudi večkrat, če v fermu šestmo razred ne znajo pisati, ker niti možnosti ali pa morajo doma še kaj pomagati, pa izostanejo šole, tako da so pa otroci pa vaščani zelo hvaležni, otroci so rekli, da se jim je obnovila šola, da je za njih to leto praznovanja in so zelo veseli, da bi imeli po 50 letih obnovljeno šolo. No, potem smo pa v lanskem letu največji projekt, ki smo ga začeli, je pa gradnja nove osnovne šole za revne otroke iz Kigalija. To bo tudi največji projekt, ki ga bomo podprli še dokončanje z novo akcijo. Ta sestra, vi ste bili kar nekaj let v Kigali, v Andi, povejte, kako je v bistvu prišlo do te šole.
Veste, prvič, ko smo pa šli v Kigali, v ta predel, je bilo še pred mesti, so bili še sami kmetje. In potem počasi, počasi se je začelo razvijati to področje v ta kraj in je vsi tisti, bi rekla, žene, brezdonci, poulični otroci, so se podnikali proti nam in je bilo vedno več, kamor smo prišli in po vsak dan polno žena, tisti, ko so bile zapuščene, ko so prišle iz notranjosti v mesto in niso dobile jesti ali so jih nekateri izkoriščali, in tako smo bile res oblegane od teh žena, ki so hotele imeti denar, pomoč v hrani ali v denarju za zdravljenje, za šolo, eto. Smo rekli, tu nismo prišli sem, da bi delile denar, je treba nekaj misliti, kako bi jim pomagale. In tako smo prvič odprli otroški vrtec, kamo so hodili ti otroci, otroci teh žena, ko so bile res pod, bi rekla, zapuščene. In treba je bilo pomagati. Imeli smo precej velik vrt, drugi kmet nam je dal v najem zemljo in smo začeli s temi ženami delati na vrtu. So bile nekatere dobro, so bile močne, druge so bile, večina, so bile zapobolele, za ajco. Tiste pa niso imeli veliko moči in kako jim pomagati, smo jih zbrali v združenja in takrat Jana je prišla dol in rekla, zakaj ne bi podprli iz Slovenije tem ženam, da bi lahko vzdrževali tiste svoje otroke, tudi same sebe bi lahko v zdravstvenem stanju bi bile boljše. In tako se je začelo prvič, tisti otroški vrtec, pa tudi bolj bogati so prišli, ker so morali plačati, tako da ne bojo vse zastojno bivali, ker tu ni vzgojno. In potem, ko je poteklo že par let, vsako leto, ob koncu šole, so ti starši prosili, pa zakaj nam ne daste, zakaj ne zidate osnovne šole, da bi ti naši otroci lahko nadaljevali tukaj pri nas osnovno šolo naprej. Ker v državni šoli si je bilo že veliko otrok, medtem ti in je bilo tudi treba veliko plačati za šolnino, za tiste njihove uniforme. Tako smo res premišljevali, kako narediti eno šolo, ker tu je bila želja staršev, da bi bile tudi dobro okvirjene, mislim, ti otroci bi dobivali tudi hrano pa nasaj za en obrok na dan, ker so bili večinoma podhranjene. Tu so bili otroci od žena, ki so bili oboleli za ajcom. In tako je po vseh tistih stitki Slovenijo, z Jana, ki je prišla nas obiskati in videla, kako ti projekti gredo, je prišlo do te prošle z naše strani, rekla strani tudi staršev in otrok, te so sprijeli ta zelo velik projekt, zalogaj, da zdijo je to osnovno šolo. Za te otroke, ki bojo, ki so tri leta v otroškem vrtu, potem bojo pa tukaj naprej nadaljevali.
Torej, to bo naš najvišji letošnji projekt, da bomo podprli s pomočjo nove akcije za srce Afrike. Potem pa se bomo letos tudi dosto sredotočili v bistvu na pomoč podhranjenim otrokom. Rwanda, mislim, zdravstveni centri ne dobijo nobenih sredstev za podhranjene otroke, ker v Rwandi ni uradno podhranjenih otrok. Dejstvo pa je, da po statistikah, ki jih imajo sestre, bodo do 30% tih otrok. Bomo pa te otroke podprli tudi v Centralno Afriški republiki, ki sedaj sestra Bogdana deluje že eno leto.
Ja, ne veste, sem tam dobro leto v Centralno Afriški republiki in ko smo prišli, videli smo res veliko razliko v Rwando in Burundijo je zelo veliko obošlo in zelo zaostalo država, ker tam so stalni nemiri. In tu narod potiska še v večjo revščino. Pred 50 leti v kraju, kjer sem, je bilo še malo letališče, potem se je počasi začelo nazaj iti, ker tovarne so propadele, tovarna kaučuka, tovarna za kafe, žage, ki so veliko pomagali v tistem kraju. Tako da je zdaj tisti kraj zelo bi rekla, zapuščen, od vsega smo stali samo v župniji in me sestre, ko smo prišli tja, sestre druge so nas prosile, če prevzamemo to misijo, ker so one zadrževale in smo prišli nadaljevati to delo. One niso imeli več poklicov, rekli, zakaj ne bi pa afriških držav pomagali Afriki. Mene so dali tam in smo videli, v tem letu, kukaj smo mogli imeti stika z ljudmi, da je februarja, tudi Karitas tam je naredil eno akcijo, proti, da se bori proti podhranjenosti teh temu delu Afrike. Je, bi rekla, tam imajo samo eno vrste hrano, maniok, ki ni veliko tistih proteinskih potreb, imajo tiste gosenice, ko je samo enkrat na leto dobijo gosenice, ki so veliko proteinske vrednote imajo. In tako, ko smo, ravno smo začeli z akcijo, da bi in pomagali tem podhranjenim otrokom, je pa vojna začela. In zdaj smo imeli srečo, da nas niso prišli, je pa sestra, ko so govorile po telefonu, edinem sredstvu, da lahko pridemo v stik z njimi, je rekla, zdaj po vojni je še veliko več otrok, ker so ljudi podhranjeni, ker so ljudje morali bežati in so veliko krat zgubili orožje, orodje za opredelavo zemlje, zgubili semena, zgubili tudi hrano pri bežanju. Čeprav so bežali v gost 3-4 km, da so se umaknili tistim dvornikom in tako je rekla, res bi potrebovali veliko pomoč, predvsem v prehrani. Je pa tam veliko manj ljudi, bi rekla. In ta pomoč, bi rekla, ni tako velika, kot je pa potreba v Afriki, je pa vsako življenje veliko vredno. Teh otrok, kje bo budočnost in tako, ker so ti podhranjeni otroci, potem se vidi, če jim ne pomagaš. V večjih letih vidi, da so tudi brzo ostali usko. In res se borimo proti podhranjenosti teh otrok in bi prosile, bi rekla, pomoč predvsem v nakupu hrane, tam tudi ni veliko možnosti, kot jo je v Ruandi, tam ni še tistih struktur. Same moramo iskati načina, sredstev, kjer so najboljše, da bi se jim njim pomagalo. Prej so čas popile riž in sardine, tudi najbolj preprosto, če se dobi, da je bila vojna. Ne? In tu prihajajo v center in tam kuhajo matere hrano enkrat na teden in jim damo domov nekaj za drugi dan, tako da so ti počasi pridobivajo, se vidi hitro rezultat, če imajo redno hrano, ker včasih tudi enkrat na dan ne jedo. In za nas je en izziv, predvsem za te podhranjene otroke in pa tudi za žene, ki so obolele za AIDS-om. Navadno dobivajo zdravila proti AIDS-u, tako da otroci, ki se rodijo, niso okužena od tega virusa. Je pa potreba podpirati te matere, da zdržijo čim več let, da otroci ne postanejo sirote in da niso vrženi na tiste, v tiste vasi, pridejo v roke bilo komu ali postane poulični otroci in jih je treba nekako skupaj in dobiti na ti ena druženja, ker v druženju se največ medsebojno pomagajo. Tu, tam je veliko zemlje pri nas v Centralno-Afriški republiki. Ne manjka zemlje tako kot v Ruandi po Burundi. In če bi žene same, moški tudi pomagali, da bi čim več pridelali tam, sam kje dobiti zadosti semena, zadosti moči, da je tudi potrebno pomagati temu narodu, tem ženam, tem otrokom. Pri vsem tem, da se vdihne, ker ne bi rade, da bi se privzgajile način, da bi prišli berači k nam, ker tu je more same svojim spotom, svojih obraza in zdelom svojih rok, pride ta ena razliška in potem čez par let, da niso več odvisne od nas. Tu je naš namen, včasih uspemo, nekatere ostanejo pomoči potrebne, druge se postavijo na noge.
No, to je veliko, v bistvu podpreti prek naše dobrodelne akcije z delom do dostojnega življenja, ki bo letos potekala že četrto leto. Ideja akcije je bila v tem, da ljudje res nimajo možnosti za delo v Afriki, pa da bi s pomočjo slovenskih darovalcev v bistvu na misijonih, ki delujejo naši misionarji, omogočali delo in zaslužek zanj s tem, da lahko dostojneje preživijo svoje družine, da lahko otrokom plačajo šolanje, za zdravila, pa da imajo tudi za hrane. Sedaj imamo v bistvu že, odpiramo že 151 družin v Ruandi, Burundiju in na Madagaskarju, prek kar 324 slovenskih družin, ki z mesečnim darom 6, 12 ali pa 24 evrov trajno podpirajo te družine. Leto se je torej pridružile še nove družine v Centralno-Afriški republiki in tudi še nekaj novih družin. Lahko vam povem, da tudi prek te akcije so te družine res lepo napredovale. Ljudje so tudi začutili to dostojnost, tako v Sloveniji, tudi v Afriki, pa želelo daje svojo dostojnost, če ti lahko preživiš svojo družino, da jih sam to nudeš. Potrebe so pa še ogromne, tako da si srčno želimo, da bi dobili tudi nove darovalce, ki bi bili pripravljeni. En evro na dan, se pravi, če se povemo kakšni kavi, solidarnost v bistvu darovrt za družine v Afriki in s tem denarjem v bistvu njim lahko polepšajo tisto vsakdanje življenje.
Lahko samo še en pregovor povem, ker sem ga slišala, ko sem prišla v Burundi pred 40 leti in še več. Ta prvi pregovor, ki sem ga slišala in mi veliko govori, ko pravi, kjer je ljubezen in mir, del ta boha pokrija veliko, je tukaj do dol, ker res čutim iz ljubezni, tukaj v Sloveniji delate in srcem, da, srce Afrike. Hvala vam za.
Ja, jaz mi zdaj.